Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan Raka. Mari kita dengarkan celoteh Raka. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah buku yang saya tulis bersama teman-teman saya. Dalam sebuah proyek kepenulisan, ada nama proyeknya adalah Sila Project, gitu, Sila Project, di mana buku ini ditulis oleh 31 penulis, gitu. Semuanya adalah cerpen yang punya satu tema besar, yaitu pesan seorang ibu kepada anak perempuannya. Saya suka banget dengan covernya, ini yang bikin Sisi Langit ya namanya. Jadi Sisi Langit ini adalah owner dari Sila Project, foundernya juga, dan dia juga yang membuat covernya. Ini sangat menarik sekali karena covernya itu lagi hujan-hujan, seorang ibu bersama anaknya menggunakan payung. Di sini tertulis judulnya adalah Kata Bu Ibu, Wanita Harus. Nah, terus kemudian ada subjudulnya, Kecil Dulu Ibu Bilang Wanita Harus Tangguh Agar Tak Mudah Buruk. Gitu. Jadi tema besarnya adalah tadi tentang pesan seorang ibu kepada anak perempuannya. Sehingga memang fokus dari cerita, semua cerita yang ada di dalam buku ini adalah tentang pesan tersebut. Jadi si ibu memberikan wejangan atau pesan baik secara langsung atau tidak langsung kepada anaknya bahwa perempuan tuh harus seperti apa sih. Jadi memang buku ini sangat cocok banget buat kita semua sebenarnya, dan especially for women out there gitu ya, untuk perempuan-perempuan di luar sana yang dekat dengan ibunya atau justru ingin mendekat dengan ibunya atau punya cerita menarik bersama ibunya, punya kenangan-kenangan kuat tentang ibunya. Ini buku ini banyak menceritakan kisah-kisah tentang seorang anak perempuan bersama ibunya dan bagaimana ibu bisa menjadi sosok yang punya banyak makna terhadap kehidupan seseorang, terutama kepada perempuan, anak-anak perempuannya gitu. Kali ini dari 31 karya yang ada di buku ini, saya tentu tidak akan membahas semua karya. Saya mungkin akan membahas karya saya saja gitu ya. Jadi walaupun nanti mungkin saya akan sampaikan di karya-karya teman saya yang lain sedikit gitu ya, tapi yang paling utama adalah saya ingin menceritakan tentang apa sih yang saya tulis di sini gitu kan. Saya suka dengan narasi di awal yang saya buat. Narasinya berbunyi gini, judulnya dulu kali ya. Jadi judulnya cerita saya itu adalah Kuat Meski Dihancurkan. Wah, ini judulnya aja udah dramatis gitu ya. Oke, narasi awalnya begini. Waktu ibu bilang kalau menjadi perempuan haruslah kuat, aku cuma bisa bertanya, seberapa kuat aku harus menjadi perempuan? Ibu bilang, meski dihancurkan, perempuan harus punya kuasa untuk kembali tegak. Karena kata ibu, lelaki tidak sekuat kelihatannya. Oke, saya suka banget dengan narasi pembuka ini gitu, karena menurut saya punya kekuatan tersendiri gitu ya. Jadi artinya pesannya begitu disampaikan begitu kuat dan agak mengintimidasi gitu ya, ketika menyebutkan laki-laki atau di sini lelaki tidak sekuat kelihatannya. Jadi kenapa saya buat narasi seperti ini, karena memang ini apa ya, ada satu pandangan bahwa sebenarnya memang sekuat-kuatnya laki-laki, sekuat-kuatnya seorang pria, seorang ayah gitu ya, tetap ada satu bagian gitu, ada satu bagian dari dirinya yang tidak akan pernah lengkap tanpa perempuan gitu ya. Dan laki-laki boleh menampilkan kekuatannya physically, mentally, atau secara pikiran gitu kan. Wah, dia karakternya kuat gitu. Tapi sebenarnya tidak sekuat itu gitu. Nah, ini yang narasi pembukanya tuh sangat mengintimidasi memang. Tapi tidak ada maksud apapun. Di sini tujuannya memang untuk memberikan sebuah strong line kalau perempuan tuh harus kuat loh. Walaupun dihancurkan, perempuan harus punya kekuasaan untuk bisa kembali tegak. Jangan mengandalkan laki-laki, sebenarnya intinya begitu. Yang tersirat adalah nggak usah mengandalkan laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu nggak sekuat kelihatannya loh gitu. Jadi perempuan as a person harus punya kekuatan sendiri, harus punya ketangguhan sendiri untuk bisa berdiri sendiri dan mandiri. Gitu. Nah, ceritanya tentang apa sih? Ini sebenarnya sebuah cerpen, jadi saya nggak bisa cerita banyak karena kalau cerita banyak nggak akan asik nanti pada saat dibaca gitu. Jadi teman-teman silakan beli bukunya dan baca semua kisah di sini. Absolutely worthy, apalagi saat ini kan sedang kita sedang dipaksa untuk dekat dengan keluarga, stay at home. Maka buku ini bisa menjadi salah satu khazanah bacaan yang menarik, yang apa ya, di beberapa kisah sangat inspiring, jadi bisa menjadi satu bahan diskusi juga dengan orang-orang di rumah gitu ya. Nah, kembali ke kisah saya, plot utamanya adalah tentang seorang anak perempuan ya, di sini sudah dewasa anaknya, yang melakukan perjalanan ke rumah pamannya. Nah, mengapa si anak ini melakukan perjalanan ke rumah pamannya? Ini disampaikan dalam cerita melalui beberapa flashback, terus kemudian kisah-kisah yang disampaikan atau cerita-cerita di luar itu gitu ya. Itu disampaikan pada selama dia perjalanan ketemu dengan pamannya. Apa yang dia cari di tempat pamannya? Nama si anak adalah Aika. Si Aika ini punya dorongan kuat gitu ya, punya dorongan besar untuk ke tempat pamannya yang bernama Lin, paman Lin, yang tinggal di tempat yang tidak biasa. Jadi ini lokasinya adalah di Indonesia. Paman Lin ini tinggal di sebuah pulau buatan gitu ya, yang dibuat oleh sebuah organisasi. Memang ceritanya agak-agak futuristik dikit gitu ya. Temanya memang agak begitu. Jadi si Paman Lin ini tinggal di apa tuh nama, ada nama perumahannya di sini namanya Claudian Hills gitu ya. Claudian Hills ada di Jalan Millesimal Road 77. Nah, Claudian Hills ini berada di sebuah pulau bernama Simasora. Pulau Simasora adalah pulau buatan yang dibentuk oleh Claudian Management, di mana si Claudian Management ini punya laboratorium khusus yang terisolasi. Dan mengapa pamannya tinggal di sana? Ya, sudah barang tentu dia bagian dari situ. Si Paman Lin adalah salah satu peneliti di sana. Nah, ada sebuah gedung, bisa disebut sebagai menara gitu ya, yang tingginya disebut sebagai tingginya tuh disebut menembus langit sehingga diberi nama Sky High. Jadi setinggi langit gitu kali ya, Sky High. Nah, si Claudian Hills ini itu adalah perumahan yang lokasinya berada tepat di belakang menara tersebut, dan Claudian Hills ini memang sebuah perumahan yang khusus dibangun untuk para pekerja peneliti atau siapapun gitu ya yang punya hubungan dengan Sky High dan Claudian Management. Nah, sebenarnya adalah si Aika bingung Paman Lin ini siapa gitu kan, artinya dia tidak tahu kalau ternyata ibunya punya saudara bernama Paman Lin gitu kan. Dan dari mana akhirnya dia tahu itu semua? Ternyata ada satu kasus yang mendasari ini. Pada saat kecil ayahnya wafat, meninggal dalam kondisi yang tragis gitu kan. Jadi dia wafat dengan cara melompat dari lantai 24 Gedung Perpustakaan Nasional. Nah, kita tahu ya Gedung Perpusnas Jakarta itu yang di dekat Monas itu punya balkon yang very well known gitu ya. Jadi Di situ kita bisa melihat Monas secara secara jelas gitu ya, karena dari balkon di lantai 24 itu. Nah, ternyata si ayahnya si Aika ini gitu kan, melompat dari balkon tersebut hingga tewas tentu. Pada saat mereka kunjungan ke Perpusnas. Nah, di kepala bocah perempuan kecil saat itu, si Aika kecil, tentu ada banyak sekali pertanyaan gitu kan. Why gitu kan. Kenapa ayahnya harus memilih melompat gitu kan. Apa yang mendasari itu gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan pernah bisa terjawab gitu kan. Karena posisinya si Aika juga masih kecil dan ibunya tidak menceritakan apapun selain ya udah gitu kan. Ayahnya meninggal gitu. Nah, selain itu sebenarnya juga yang membuat si Aika berangkat untuk menemui Paman Lin adalah kondisi ibunya pasca ayahnya meninggal. Jadi ternyata ada kondisi di mana si ibunya ini apa ya, mengalami perubahan-perubahan yang bahkan dia berani menyebut ibunya sebagai setengah gila. Mengapa? Karena dia sering menemukan ibunya menangis di dalam kamar, menemukan ibunya berbicara entah dengan siapa di dalam kamar, yang sepengetahuan dia tidak pernah ada orang lain di rumahnya selain mereka berdua. Dan itu pula yang akhirnya menjadikan sebuah pertanyaan-pertanyaan beruntun yang menuntut jawaban yang akhirnya membuat dia bertekad memang harus ketemu Paman Lin. Mengapa? Sebelum meninggal, ternyata ibunya pun meninggalkan belasan surat. Jadi kepergian si Aika dari Jakarta ke Pulau Simasora ini sebenarnya juga pasca ibunya meninggal. Jadi di masa kecil dia ditinggal ayahnya, kemudian saat dewasa dia ditinggal ibunya dalam kondisi sakit. Dan sepeninggal ibunya ternyata dia menemukan belasan surat yang isinya hanya quote-quote saja, hanya mungkin puisi atau pantun yang dia sendiri nggak tahu tuh ibunya dapatnya dari mana. Tapi ada satu surat di antara belasan itu yang secara jelas ditunjukkan untuknya, yang menyebut nama Paman Lin. Bunyi suratnya adalah begini: "Kamu pergi ke Claudian Hills, Millesimal Road 77. Kau tak perlu mengontak Paman Lin. Dia bisa tahu kedatanganmu tanpa kau beri kabar. Paman Lin menyimpan banyak jawaban atas pertanyaanmu selama ini." Nah, ini kan juga di awal saja sudah begini nih ceritanya gitu kan. Jadi ini banyak, memang banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab gitu kan, termasuk kepada para pembacanya tentu saja. Nah, di dalam perjalanan ini banyak flashback tentang kematian ayahnya, terus kemudian akhirnya apa tuh, apa dia, bagaimana dia mengingat-ingat tentang Paman Lin, karena dia juga gak tahu kalau ternyata dia punya paman gitu kan. Nah, sampai akhirnya dia sampai gitu kan ke Pulau Simasora dan bertemu, benar kata ibunya gitu kan, dia turun dari kapal, dan ini disampaikan kalau kapalnya itu sendiri adalah kapal penumpang tercepat yang bentuknya unik gitu ya, dengan rongga di bagian geladak depan gitu, bagian depan. Nah, sebenarnya sih ini kapal ini sudah pernah dibuat oleh sebuah perusahaan di Australia, dan cuman selain karena harganya yang mahal dan peruntukannya yang hanya untuk kalangan-kalangan menengah ke atas, mungkin malah ke atas aja gitu karena harganya lebih mahal daripada kapal pesiar. Maka di cerita ini saya coba buat bahwa kapal itu sudah bisa digunakan secara umum gitu kan. Tapi memang si pembuat atau si yang memproduksi kapal ini adalah hasil kerjasama antara si Claudian Management tersebut yang punya, yang berpusat di Skotlandia, yang kemudian kerjasama dengan negara lain dan Indonesia membuat kapal itu sebagai moda transportasi menuju dari Pulau Jawa ke Pulau Simasora. Nah, sebagai catatan di sini juga disampaikan Pulau Simasora itu berada di sebelah barat lautnya Pulau Bawean, di sebelah utara Pulau Jawa. Jadi si Aika dari Jakarta dia harus ke Jepara, dari Jepara dia baru naik kapal menuju Pulau Simasora. Sampai di Pulau Simasora dia baru saja mau milih apa sih istilahnya di sini, transportasi online ya. tidak disebut di sini Gojek atau Grab, tapi transportasi online. Bisa apa saja. Nah, tapi baru dia mau akan ini. Baru saja dia selesai memasukkan alamat Paman Lin dan hendak menekan tombol pick up, sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Udah bisa ditebak di sini, ternyata itu adalah Paman Lin sendiri. Dan tapi itu menjawab surat si ibunya. Kalau si Paman Lin nggak perlu dikasih tahu karena dia bisa tahu kedatangannya si Aika gitu. Entah bagaimana gitu. Nah, akhirnya Aika walaupun terkejut, dia anu gila ya gue ketemu sama orang asing ternyata paman gue gitu kan. Nah, Aika makin terkejut karena mendapati si Paman Lin ini nih, kakak ibunya itu, memiliki penampilan yang sangat bugar. Di sini memang physically saya sampaikan kalau Paman Lin ini memang lebih bugar, terlihat lebih muda dari ibunya. Entah karena memang Paman Lin memiliki kehidupan yang jauh lebih layak daripada keluarga Aika, atau ada hal lain. Gitu. Tapi nih Aika di sini dalam konteksnya Aika, dia berpikir kalau ini mungkin karena ibunya terlihat sangat tua karena kondisi kanker yang penyakit yang dideritanya gitu kan. Nah, akhirnya mereka berjalanlah sampai di lembar terakhir surat yang Aika baca itu, dia ingat lagi bahwa seperti satu janji di langit gitu kalimatnya, kamu yang paling kuat yang mampu bertahan gitu. Ini adalah kalimat yang juga ganjil dari ibunya, yang membuat Aika bertanya-tanya dan dia bingung harus memulai dari mana gitu kan. Bertemu dengan Paman Lin di Pulau Simasoran, mereka akhirnya makan di sebuah restoran futuristik gitu kan, restoran bergaya oriental yang didesain dengan sangat canggih gitu kan, di mana lantainya terlihat seperti lantai pualam yang sekaligus sebagai penghangat. Jadi lantainya itu penghangat, pendinginnya sendiri terpusat jadi si lantainya ini adalah penghangat dan pendingin yang terpusat tergantung suasana cuacanya. Nah, di situ cuacanya kan lagi panas, maka ubinnya ini ubin pualam yang bisa sekaligus sebagai pendingin. Nah, ini nggak ngerti deh. Nah, terus kemudian ada langit-langitnya yang bisa, langit-langitnya ternyata adalah layar LCD, bukan LCD kali ya, OLED TV, LED. Nah, layar OLED di langit-langit yang membuat Aika menghela nafas berat karena di situ menampilkan langit gitu kan, langit, awan, seolah-olah dia sedang ada di luar gitu ya. Konsep ini sebenarnya pernah saya lihat di Korea. Waktu saya pergi ke Korea, itu ada sebuah tunnel tuh kayak lorong yang ada di Namsan Tower di Korea itu ada Namsan Tower. Nah, di bagian bawahnya itu ada satu area pertokoan gitu ya, dan kafe yang kita masuk ke area itu melalui si OLED tunnel tadi, dan itu yang buat adalah LG. Ini jadi ngomongin itu ya. Oke, jadi konsepnya dari situ, ini inspirasi dari situ, ternyata oh ini bisa dibuat langit-langitan. Bahkan di bandaranya Korea sendiri sudah banyak sekali OLED, layar OLED itu OLED gitu ya, yang itu digantung-gantung, meliuk-liuk, melengkung-lengkung. Udah gak ngerti lagi deh itu, saking kerennya. Itu di bandaranya Korea, di Incheon. Nah, Incheon ya nyebutnya. Balik lagi ke cerita ini, jadi akhirnya satu persatu pamannya coba menjelaskan. Akhirnya awalnya memang pasti bingung lah, siapa sih setelah begitu banyaknya pertanyaan yang ingin disampaikan, bingung mau mulai dari mana. Maka begitu dia melihat langit-langit restoran, itulah hal pertama yang dia ingat. Kenapa ayahnya? Karena ayahnya namanya adalah Angkasa. Jadi karena nama ayahnya adalah Angkasa, melihat langit-langit itu membuat si Aika selalu ingat akan ayahnya gitu kan. Kenapa sih ayah tuh lompat dari lantai 24 di gedung Perpusnas? Kenapa harus bunuh diri gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan terbesar sebenarnya. Nah, akhirnya mereka, si Paman Lin tidak mau menjawab di restoran. Akhirnya dia mengajak, setelah makan di sana, dia akhirnya mengajak si Aika untuk ke rumahnya. Di rumahnya itu ya tipikal-tipikal apa ya, ilmuwan. Rumahnya justru malah minimalis, modern, tidak banyak ornamen. Di situ Aika bertemu dengan salah satu orang gitu kan. Mana nih orangnya? Salah satu orang namanya Daniel gitu ya. Jadi dia juga bilang selamat datang di Claudian Hills, di perumahan itu ya tadi. Nah, si Aika dan Daniel berjabat tangan, kemudian Paman Lin berkata, "Daniel, aku dan Aika akan pergi ke ruang kerja, mungkin nanti akan bergabung denganmu di ruang tengah." Nah, si Aika sendiri ini nggak ngerti Daniel ini siapa gitu kan, dan Daniel ini apa sih, orang luar gitu ya, foreigner, yang di sini ditulisnya berperawakan kurus tinggi, punya wajah kaukasoid yang sama sekali tidak seperti orang Indonesia gitu ya. Jadi dia ini ngapain gitu kan, pamannya karakternya Indonesia banget, punya apa tuh, di rumahnya ada seseorang yang bukan dari Indonesia gitu. Ini cuman tidak dibahas secara detail gitu kan, artinya ini hanya sebagai bumbu cerita saja, mungkin di cerita lain bisa saya sampaikan gitu ya. Nah, di saat itulah si Paman Lin memberikan sebuah file yang akhirnya memberitahu si siapa, si Aika, apa yang menyebabkan ayahnya ini meninggal. Bukan, apa yang menyebabkan ayahnya memutuskan untuk bunuh diri sehingga meninggal, dan sebenarnya apa yang diidap oleh ibunya, sakit apa sebenarnya, apakah benar kanker atau apa gitu kan. Nah, bagian terakhir ini nggak akan saya bahas gitu kan, dan karena nanti itu akan jadi spoiler ya gitu, walaupun sebenarnya saya nggak masalah sih spoiler juga. Intinya adalah cerita ini tuh semacam teka-teki gitu ya. Jadi mengapa ada pesan dari ibunya bahwa wanita itu harus kuat, ternyata memang dari cerita tadi gitu ya, cerita yang saya buat ini, background kenapa ayahnya memilih untuk bunuh diri, itulah mungkin yang asal mula dari pesan ibunya gitu ya. Terus kemudian bahkan sampai detik terakhir ibunya pun meninggal karena sakit, ya itulah, perempuan harus tangguh gitu kan, walaupun dihancurkan gitu ya, tetap harus bisa punya kekuasaan untuk bangkit lagi. Nah, balik lagi di cerita ini, tidak, sebenarnya memang tidak fokus pada hal tersebut yang ingin saya sampaikan, tapi lebih kepada ada sesuatu yang spesial dengan perempuan, salah satunya ibu dan anaknya ini. Dan di bagian terakhir justru jawaban dan pertanyaan Aika yang menjadi penutup cerita ini, yang mudah-mudahan bisa dengan menarik, apa ya, membawa kesan yang menarik bagi para pembaca. Itu cerita cerita saya tentang kuat meski dihancurkan gitu judulnya. Saya akan selanjutnya mempromosikan buku ini gitu ya. Jadi silahkan dibaca, balik lagi saya informasikan lagi, buku ini sangat menarik ceritanya, temanya tentang perempuan, tentang ibu, dan tentang pesan yang kuat antara seorang ibu kepada anak perempuannya. Dan cerita kedua setelah saya adalah dari teman saya, yaitu Verani Oktia. Dia berjudul Kesatria Itu Kupanggil Mama. Dari judulnya ini udah ketebak nih, keren ceritanya gitu ya. Dan memang setelah saya baca, di sini adalah tentang perjuangan seorang ibu gitu kan. Bagaimana seorang ibu menjadi sosok yang heroik di sebuah keluarga, yang akhirnya membuat si anak ini punya satu pemahaman bahwa ya, gue harus kuat kayak ibu gue gitu kan, gue gak bisa lemah gitu kan, dan jadi perempuan tuh harus kuat. Nah itu, ini ternyata senada temanya gitu kan, tentang ketegaran seorang perempuan. Itu dari cerita Verani Oktia. Ini sangat menarik ya, karena dia juga alurnya maju mundur. Jadi di awal itu kondisinya hari saat ini gitu, terus kemudian flashback, terus kemudian balik lagi, dan ini sangat menarik sehingga tidak membosankan. Menurut saya buat kita-kita yang, atau buat, sebenarnya nggak harus perempuan juga sih, pesan ini bisa diambil, dipetik gitu kan. Cuma apalagi yang perempuan, ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang perempuan yang lagi di luar, yang artinya sedang merantau. Ceritanya Bu apa Ferani Oktia ini sangat sangat sesuai gitu ya. Kemudian cerita ketiga yang juga saya mau sedikit komentari adalah dari Yulia DE. Nah, cerita si Yulia DE ini judulnya Setegar Karang. Sama ya, ini tiga cerita ini punya konsep yang sama, di mana perempuan itu harus kuat gitu ya. Nah, saya sempat menangis sedikit gitu ya. Sempat terharu membaca ini karena di beberapa part Yulia ini berhasil membuat saya tersentuh gitu kan, tentang bagaimana apa sih perasaan si tokoh utamanya, karena mungkin ini dia menggunakan sudut pandang orang pertama ya, aku gitu kan. Jadi untuk membuat tersentuh itu mudah sekali. Dan yang unik adalah di bagian pertama dan di bagian awal-awal ini si karakter utamanya posisinya masih di dalam kandungan ibunya. Jadi ini mengingatkan saya pada satu kisah, satu buku yang pernah saya baca, judulnya Rahim, yang ditulis oleh Fatpah Depi. Buku itu menceritakan tentang kejadian yang terjadi selama apa tuh, masa ini loh, masa kandungan gitu. Jadi tokoh utamanya adalah seorang bayi yang ada di dalam kandungan itu, buku si Fatpah Depi gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya bayi dalam perut bisa ngomong, itu apa sih yang diomongin? Nah, itu bukunya Mas Fatpah Depi, dan buku itu bagus banget, covernya bagus dan ceritanya bagus. Nah, ini di bagian awalnya tuh saya teringat bukunya si Mas Fad itu ya, dimana si karakter utamanya masih dalam kandungan tapi dia bisa merasakan, melihat apa yang terjadi di luar gitu. Nah, ini menarik banget, tidak umum, dan buat saya ini bisa jadi inspirasi bagi para perempuan di luar sana terkait tentang ikatan antara ibu dan anak perempuannya, serta pesan-pesan terdalam apa yang diberikan. Karena di cerita Setegar Karang tadi tuh ya, si Yulia menceritakan bagaimana pasangan suami istri ini baru memiliki anak setelah 15 tahun pernikahan, terus kemudian berjuang dengan kondisi anaknya yang ternyata lahir prematur gitu ya. Dan ini yang menjadikan kisah itu spesial gitu. Dan mohon maaf saya tidak bisa menceritakan semua kisahnya, tapi yang pasti dalam semangat yang sama saya sampaikan bahwa teman-teman yang tergabung dalam kepenulisan ini apa yang memberikan sebuah pandangan yang menarik gitu kan, sebuah cerita yang menarik tentang ibu dan anak perempuan. Ini ngomong berulang-ulang gitu aja ya. Baiklah, saya akan tutup pembahasan kali ini dengan Don't Forget to Buy It gitu ya. Jadi buku ini memang dicetak secara indie di Kalana Publishing. Jadi teman-teman yang mau memiliki buku ini untuk baca kisah-kisah menarik di dalamnya bisa menghubungi saya tentu saja gitu ya, by DM atau DM di Instagram, atau mungkin kalau yang belum punya kontaknya bisa kontak by email atau via Twitter gitu kan, di Noburu26 yaitu di Instagram saya. Silahkan bisa ngelihat postingan saya terkait tentang buku ini, atau bisa langsung menghubungi Sila Project gitu ya, cari di Google kayaknya ya Sila Project, terus kemudian ada atas nama Sila, judulnya di sini adalah Kata Ibu Wanita Harus. Sampul bukunya akan saya tampilkan di cover podcast ini gitu. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan, dan terima kasih pula untuk Kalana Publishing dan Sila, Sisi Langit, serta Sila Project, dan teman-teman penulis yang keren-keren banget kisahnya. Mudah-mudahan tetap bisa berinspirasi, memberikan inspirasi bagi banyak kalangan. Buku ini tidak hanya bisa dibaca oleh kita yang sudah dewasa mungkin, tapi juga mereka yang masih anak-anak yang masih mencari jati diri mungkin gitu ya, usia-usia SMP, SMA gitu, bisa banget baca buku ini. Akan sangat mudah untuk memahami cerita-cerita di dalamnya karena kisah-kisahnya diangkat dari keseharian gitu ya, dan bagaimana seorang ibu dan anaknya, anak perempuannya gitu ya, memiliki ikatannya begitu kuat. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye.